Du lytter til P1.
Jens, som politisk journalist, så hører man jo ekstremt mange taler. Og nogle hænger også ved.
Vi behøver ikke eksperter og smagsdommere til at bestemme på vores vegne.
Ja, jeg synes egentlig, der er mange, der hænger ved sådan fra tidens løb. Altså de store nytårstaler, åbningstaler. Og så helt specielle situationer, hvor nogen stiller sig op og siger, jeg går efter at blive statsminister eller efter at blive formand.
Jeg vil sige det lige ud. Jeg kan slå Anders Fogh.
Eller de helt specielle, vilde forløb. For eksempel coronasituationen. Altså de taler, der bliver holdt der. Jeg har mange af dem inde i mit hoved.
Ja, det har jeg også. Og i dag, der skal vi et helt særligt sted hen. Der skal vi ind i maskinrummet til det sted, hvor de her store taler bliver til.
Fordi de her taler, de kommer jo ikke ud af ingenting. Det er et håndværk at hjælpe politikerne med at holde de store taler. Der er nogen, der kan det håndværk rigtig, rigtig godt.
Og en af dem er Anita Furu, der har arbejdet i statsministeriet i 14 år. Hun har skrevet taler for 4 forskellige statsministre, meget forskellige statsministre. Det fortæller hun om i dag. Og vi skal også vende en anden ting, Jens.
Det skal vi. Vi skal til det nordlige Jylland. Vi skal til Frederikshavn, hvor den ekstremt populære borgmester, i hvert fald når der er valg, Birgit S. Hansen, hun nu siger stop. Der er for meget brok, folk, der opfører sig dårligt over for hende.
Man jo også blevet kaldt feltmadrasser, røde luder og klam kælling, og jeg har prøvet det meste.
Og så er det svært at være borgmester, når der skal spares.
Vi ser lige på, om Mette Frederiksen hun ånder lettet op, fordi det er jo en person, der også har kritiseret regeringen. Det er Slotsholmen i dag. Mit navn er Pia Glud Munksgaard.
Og jeg hedder Jens Ringberg.
Anita Furu, velkommen til Slotsholmen.
Tak fordi jeg måtte komme.
Du har været taleskriver i statsministeriet i 14 år for Anders Fogh, Lars Løkke Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt og seneste Mette Frederiksen. Kan du starte med at sætte nogle ord på, hvad er en god tale fra en statsministers mund?
En god tale, det er en tale, der vil noget. En tale, der har et klart formål. Og så skal den være fortalt i et enkelt og levende sprog.
Du skriver noget med, at talen den skal skrives med statsministerens stemme,
ja.
Ikke med din stemme. Altså det hele det går i virkeligheden ud på, at folk sidder og tror derude, og det er nogle gange prøver med statsministeren at bilde folk det ind måske, at de selv har fundet på det hele fra start til slut i al deres genialitet. Det er det, der går ud på, at du bliver usynlig.
Taleskriveren skal være usynlig, men jeg synes heller ikke, det man kan skelne på den måde med, hvem har fundet på det, for det er jo et samarbejde. Det, jeg skriver ned, det kan jo være noget, statsministeren har sagt i en anden sammenhæng, eller jeg prøver at tænke videre på nogle af statsministerens tanker. Men det er rigtigt som taleskriver, man skal kunne sætte sig selv til side og gå ind i et andet menneskes stemme og et andet menneskes tankegang.
Og politiske holdninger også?
Ja, og det har jeg hele tiden sagt til mig selv og andre. Det er jo demokrati, og det gælder jo alle embedsmænd.
Så prøv at sætte nogle ord på, hvordan er det, nu siger du selv, at du skriver nogle ting ned, som for eksempel statsministeren har sagt. Altså, hvordan er det at arbejde sammen med statsminister i denne her proces? Fordi jeg tænker, det er typisk personer, som godt ved, hvad de vil sige, og hvordan det skal siges.
Ja, men det er klart, man skal have et tæt samarbejde med statsministeren, den der holder talen. Men taler skrives jo også i tæt samarbejde med en masse andre mennesker. Mm. Med rådgiverne og med de faglige kolleger, og det kan også være nogen uden for huset, jeg bruger, når jeg researcher. Ligesom det ikke er statsministeren selv, der får alle idéerne, så er det jo bestemt heller ikke taleskriveren, der får alle idéerne. Man er hele tiden afhængig af et godt samarbejde.
Så hvis vi tog afsæt i en eller anden stor tale, lad os sige en nytårstale, hvor mange tror du så bidrager til det, der bliver?
Altså jeg vil lige sige, at der var flest bidrag, det er nok en åbningstale,
fordi den er,
fordi den er så faglig. Men ja. Altså nytårstale er også et godt eksempel, men åbningstalen er så faglig og kommer forbi flere emner, så det er lidt som at skrive måske 4-5 taler i en.
Er det 10 personer?
Der er flere. Okay. Der er flere involveret.
20?
Ja. Ja, måske 20, hvis man også tænker, der kan måske sidde en i Klimaministeriet, der bare skal faktatjekke en sætning. Det kan jo sagtens ske.
Du skriver, at det første skifte fra Fogh til Løkke, det var en stor omvæltning, og det kan jeg egentlig godt forestille mig på mange måder, det har været for hele statsministeriet. Men hvordan var det en stor omvæltning for dig, som præcis med den funktion, du havde i statsministeriet?
Ja, altså for mig er det jo sproget og mennesket, der er det interessante, så det er lige sådan et den vinkel på personen, jeg har, og det bliver selvfølgelig noget forenklet, men det er min vinkel som taleskriver. Og der, selvom de var fra samme regering, samme parti, og Løkke, han lavede jo heller ikke nyt regeringsgrundlag, så var det en kæmpe omvæltning, for Anders Fogh var meget stringent og konsekvent og talte i hovedsætninger.
Mm. Hvad vil det sige for eksempel?
Jamen, hovedsætning, det er, at regeringen fremlægger en plan.
Jeg er ikke kandidat til nogen international post.
Punkt 1 er, punkt 2 er, og så videre.
Der er ikke noget at komme efter.
Så er der ikke noget at komme efter.
Det er også en god hovedsætning. Altså noget af det, jeg lærer jo også noget af dem, jeg skriver taler for, fordi de er eminente talere, og noget af det, jeg lærte Anders Fogh, det var det der med at have en skarp rød tråd. Og hvis man så det også, altså før min tid, så var det den nytårstale i 2005, lige efter tsunamien, hvor han simpelthen lagde den tale væk, som han havde forberedt, og så talte han kun om tsunamien.
Mm.
Og det skal man jo kunne som statsminister fokusere.
Dette nytår er præget af en tragedie, vi endnu ikke kender det fulde omfang af. Derfor har jeg også lagt dagligdagens politik til side i aften.
Men det Lars Løkke så kan, det var, at han har en meget mere varieret syntaks. Han kan have, eller sådan en sætningsopbygning, han kan have en sætning af bare et ord, og så kan han have en lang sætning med en masse indskud. Så det er sådan meget varieret, og han tager os med ind i sin tankerække.
Du skriver også, at han bruger mange billeder i sit sprog.
Ja, det gør han.
Og at der... du faktisk så ikke skulle give ham flere billeder?
Nej, for der kan man godt tænke, at her en statsminister bruger mange billeder. Han skal have en masse billeder. Men han sagde faktisk selv til mig, at han var godt klar over, at de kunne samtidig gå lidt græssat. Altså som finansminister, når han skulle udlægge økonomien, så var det altid noget med hånden på rattet og fund på speederen. Og det kunne...
Men Løkke, han, det er jo rigtigt, når han ikke lige havde dig til at styre, så gik det jo forlæns, vi skal gå forlæns ind i fremtiden og alt det der.
Vi skal gå forlæns ind i fremtiden. Vi skal tage den i vores egne hænder, forme den, sætte os mål for, hvad vi vil. Vi skal gøre alle til fremtidens vindere.
Men du skriver, Løkke, når du synger om, så er det ligesom en mand, som sætter sig på en bænk og straks falder i snak med dem, der sidder der. Prøv lige at uddybe det, for det er en fantastisk beskrivelse altså, af Lars Løkke Rasmussen.
Han er en fantastisk historiefortæller, og han er rigtig god til at møde andre mennesker. Så det betyder også, at der var en masse historier.
Men hvordan skulle det smitte over i talerne? Eller hvordan flytter du den slags, det billede af manden, over i den måde, han holder tale på?
Det gør jeg vel, når jeg lader ham fortælle om et møde, han har haft med en. Det, man skal gøre med taler, tit så skal de jo skrives meget kort og klart, men i virkeligheden, der hvor man bruger en historie, der skal man folde det ud og få alle detaljerne med.
Hvad gør det for oplevelsen, når man lytter?
Det gør, at man bruger sine sanser. Altså det er jo især synsansen. Man ser det for sig i et billede, og det vi har set for os, det kan vi bedre huske. Bortset fra det, så kan vi jo normalt ikke huske, hvad vi har hørt i en tale.
Det er jo lidt sørgeligt,
okay. Når nu man har brugt så meget tid på at skrive taler, men oftest så kan vi ikke huske, hvad vi har hørt i en tale. Men vi husker, om vi synes, det var en god tale eller en dårlig tale, og vi husker, om vi kunne lide den, der holdt talen. Og det er historier, de er med til at måske trods alt efterlade en lille smule i hovedet på tilhørende.
Så prøv at sætte nogle ord på Helle Thorning-Schmidt, som efterfulgte Løkke. Hvordan var hun som ud fra dit perspektiv som taler?
Ja, noget af det første, jeg blev mærke i ved Helle Thorning, var, at hun er meget omhyggelig med sproget. Og det talte vi også om, jeg interviewede hende i forbindelse med min bog. Altså hvis hun fik et talemanuskript, så satte hun cirkler om de ord, hun ikke kunne lide, og så skrev hun dårligt ord. Og en gang fik jeg en tale tilbage med to cirkler om et ord, der stod meget dårlige ord.
Hvad var det for et ord?
Det var input, og da jeg fortalte historien for hende igen, så sagde hun også, jamen jeg hader det ord input, og det var alle sådan nogle ord, hun havde, de der abstrakte ord, som ikke danner nogen billeder.
Du beskriver også en situation, hvor at du sidder sammen med Thorning og nogle af hendes rådgivere, og der er en tale foran hende, hvor der står, at hun skal holde hånden under beskæftigelsen.
Ja.
Og det markerer hun også og siger, at det vil hun aldrig sige.
Nej. Det er jo noget af det sjove med mit job, og det interessante og udfordrende, det har været, når jeg skulle skifte fra den ene stemme til den anden. Og jeg synes egentlig, jeg har gjort mig umage, og jeg har haft det som pause i valgkampen til at se, hvad vej vinden blæste, men det kan jo også gå galt. Og det var altså, det er et fast lykkeudtryk, et typisk lykkeudtryk. Han holder hånden under beskæftigelsen. Og det havde jeg skrevet til Thorning.
Og det gik jo ikke.
Hun ville kickstarte økonomien.
Regeringen vil som sin første store indsats kickstarte dansk økonomi.
Altså hun havde sådan mere aktivt sprog i forhold til beskæftigelsesindsatsen.
Hvis du så tager den seneste, Mette Frederiksen, ja. hvad er karakteristisk for hende som taler og ting, som du var sådan opmærksom på, når du sad og skrev?
Ja, jeg synes, hendes kæmpe styrke er, hun er så nærværende. Og i hendes sprog, der viser det sig jo også med de pronomener, hun bruger. Hun siger dit du og I, og hun er altid klar over, hvad er det for et publikum, hun taler til.
Det fremgår også i din bog, at de særlige rådgivere, som jo er den, ja. Der er aller tættest på statsministeren, de er meget indover undervejs. Den nuværende statsminister, hun har jo Martin Justesen, som han hedder nu stabschef. Han er ekstremt optaget af Shubidua. Og der er jo ikke nogen statsminister, der har haft så mange Shubidua-referencer i sine taler som Mette Frederiksen.
Når arbejdslivet slutter, og livets skjorte bliver for kort.
Hvordan har hun det egentlig det? Som professionel taleskriver, kan du nogle gange tænke, nu kommer han altså rendende med Shubidua igen?
Jamen, det snakker man jo om, så jamen, det kan godt være for meget med Shubidua, synes jeg. Mette Frederiksen har også samtidig selv kommet med nogle litterære citater i stedet for. Det er mere min stil, vil jeg sige. Mm. Jeg tror, Justesen, han vil tilgive mig, jeg synes, det var, kunne blive lidt for meget med Shubidua.
Okay.
Og hvad mund der sker, når man skal bort? Når livets skjorte bliver for kort.
Så lad os se på coronatiden, fordi du sagde jo før, at det er jo de færreste, der rent faktisk kan huske, hvad der er blevet sagt i en tale. Men i en tid, hvor man virkelig lyttede efter, det var jo under coronaperioden og nedlukningen. Som taleskriver, hvordan tænker du så tilbage på den periode, hvor du skrev nogle meget vigtige taler?
Jamen, jeg tænker, det var som taleskriver en unik mulighed for at skrive nogle taler, som folk lyttede til.
Det var jo egentlig pressemøder med spørgsmål, typisk også efterfølgende, men hvor at det der så blev indledt med en tale.
Ja.
Var det pressemøde, var det en tale? Hvordan så du på det?
Jamen, jeg kan huske de første par corona-pressemøder, der tænkte jeg på det som sådan en indledning til et pressemøde, som hvor man måske ikke går lige så meget op i hvert ord som i en tale. Og så var der den 11. marts.
Velkommen til endnu et pressemøde her i Statsministeriet.
Der var det pressemøde, vi nok mest husker, der hvor landet blev lukket ned.
Det jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere.
Jeg kan huske, jeg kom på arbejde om morgenen der den 11. marts, og jeg vidste ikke, der skulle være pressemøde. Der havde været pressemøde dagen før, og jeg tænkte, nej, nu kan jeg få ryddet lidt op i mine ting. Der sker nok ikke noget særligt i dag. Det gjorde der så. Men ja, det var faktisk først efter Mette Frederiksen havde holdt talen, det var mens hun holdt den, og hun stod der sort klædt og med blanke øjne, for hun havde feber den dag. Hun troede, hun måske havde corona, det havde hun ikke. Men der var den alvor om hele begivenheden. Det var der, det gik op for mig, at det her, det er en tale.
Og vi får brug for samfundssind.
Der er jo nogle udtryk, som står tilbage fra den tid. Jeg bare godt tænke mig at høre, hvor de kommer fra. Et af dem er samfundssind. Det er jo ikke et udtryk, der er opfundet til lejligheden, men det er et, der bliver ligesom genoplivet eller til lejligheden.
Ja, altså der den 11. marts, der havde vi forskellige brainstorming og møder, både embedsmænd og også med statsministeren, og jeg noterede ting på min blog, alle mulige ting. Og et eller andet sted havde jeg også skrevet samfundssind, så det er der nogen, der har sagt på et tidspunkt. Og så brugte jeg det.
Det er præcis det, vi har i Danmark, samfundssind, og det får vi brug for i de kommende uger.
Og så da hun holdt talen, der kan jeg huske, at jeg sad og lyttede med nede på mit kontor og så det på computerskærmen, og så satte jeg en streg under de ting, der virkede, og så satte jeg en streg under det samfundssind. Og så blev vi ved med at bruge det, også nogle steder, hvor man måske ellers som socialdemokratisk statsminister ville have sagt solidaritet.
Hvorfor følte I ikke bruge det ord?
Det var bedre at bruge et ord, som ikke var partipolitisk, fordi her der var hun hele Danmarks statsminister.
Men der er til gengæld nogle andre, man måske ikke kan kalde sådan ordspil, der også bider sig fast. Jeg kan godt tænke mig, hvis du kunne tage os med ind i værkstedet. Altså der, jeg kan lige huske to af dem.
Ja.
De svage skal være de stærke.
Ja.
Det er jo et ordspil, og så er der det her med.
Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand til hinanden.
Ja.
Hvad er det for et værksted, hvor I sidder og udvikler den slags? For det er jo, det skal jo findes på, det der.
Ja, det er altid godt at bruge modsætninger.
Stå sammen ved at holde afstand.
Og svage, stærke, det er også en modsætning. Og samtidig så er det noget, nogle andre har sagt, måske på en lidt anden måde. Og så, jamen det lyder godt, og så kommer det ind i talen.
Så var der jo også i den tale, hvor Mette Frederiksen sagde, at der ikke var en fødevarekrise, så vi skulle ikke gå ned og hamstre.
Hverken rugbrød eller toiletpapir. Heller ikke i morgen.
Hvilket så resulterede i, at alle rendte ned i supermarkedet og købte toiletpapir.
Ja.
Der fik de jo nærmest den modsatte effekt.
Ja, den tale blev skrevet på en dag. Og på nogle måder kan det være godt for en taleskriver at have en tale, der skal skrives sådan ligesom ud i et stræk, og alle er på beatet og klar til at hjælpe med talen. Men der sker jo også nogle fejl, når man ikke har så meget tid, og det synes jeg, det var jo en klar fejl, at vi skrev det i talen, for det er jo ligesom, man siger, at du skal ikke tænke på en elefant, så tænker man på en elefant. Og hvis man siger, at du skal ikke købe toiletpapir, så går man ned og køber toiletpapir. Det er en meget banal fejl, og det skulle vi ikke have skrevet.
En af de helt store taler, det er nytårstalen. Men du skriver også, at du synes ofte, at den bliver brugt lidt for lidt.
Ja, det synes jeg, fordi det er jo den der kæmpe chance, men man står lidt der og støder, men nu folk fra sig, hvis man bruger den for politisk. Og der er måske også lidt for mange emner i den. Men den nytårstale, jeg synes, blev brugt bedst, det var faktisk den, som ikke blev brugt som klassisk nytårstale, nemlig Løkkes efterlønstale i 2011.
Jeg tror, mange har det ligesom jeg. Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status.
Hvor han jo lancerer et kontroversielt opsigtsvækkende forslag lige. Ja. Vi er på vej mod et folketingsvalg, og så spiller han lige på banen, at han vil jo reformere efterlønnen.
Vi er nødt til at kræve lidt mere af hinanden. Regeringen foreslår derfor, at vi gradvist afskaffer efterlønnen.
Og der tænker jeg, det må være en af de situationer, hvor du som taleskriver er helt inde i sådan et politisk maskinrum.
Ja. Og et meget lille lukket rum.
Først, der var nogen, der havde arbejdet på det her efterlønsforslag op gennem hele efteråret, men jeg fik det så først at vide. Jeg kan huske, det var den 30. november. Altså normalt, når der er så meget politisk indhold, så vil det jo være mange mennesker, der er inddraget, men ikke engang Beskæftigelsesministeriet var ikke inddraget, og hvad det nok tog lidt ilde op bagefter. Men det var Finansministeriet, der lavede nogle beregninger, og i Statsministeriet var vi fire mennesker, der sad og skrev på det ud over. Der var statsministeren og departementschefen. Men det som, nu var det jo også en nytårstale, så Løkke han var meget, jeg vil sige, der var to ting, han var meget bevidst om, i forbindelse med at bruge nytårstalen på den her måde. Og det ene var, at han ville ikke tage 2 millioner menneskers tid på at holde en venstre tale. Så talen, den skulle have en ramme, som mange kunne se sig selv i. Mm. Og derfor har den faktisk også en lang optakt med, hvor fantastisk velfærdssamfundet er.
Var det 8 minutter eller sådan noget, tror jeg?
Ja, det tror jeg. Men så den anden ting, der var vigtig for ham, det var, at seerne skulle ikke sidde der 1. januar og så være bange for, hvor kommer de nu og tager min efterløn. Mm. Så der var også nogle ting, han sagde ret præcist, hvad der skulle ske. Og det vil man normalt ikke gøre i en nytårstale. Man vil mere komme med sådan nogle overordnede udmeldinger.
Men det er et eksempel på, at du kan mange ting, blandt andet holde på en hemmelighed. Der er en skønt beskrivelse i bogen af, når du printer endnu en version af den her tale ud, så drøner du hen ad gangen, det der, hvor printeren står, så er der ikke nogen, der ser den, og det er jo trods alt i Statsministeriet.
Ja.
Men du er bare bange for, at der er nogen, der skal finde dit print.
Ja, men i Statsministeriet, der gør vi det sådan, eller det gjorde vi i hvert fald, da jeg arbejdede der, at der er ikke noget nice to know med sådan nogle ting. Det er kun dem, der har brug for at vide det, ved det. Og det er også så, hvis der nu skulle blive ligget noget, så kan man sige, det kommer ikke fra os. Der var kun de 5 mennesker, der vidste.
Er du egentlig god til at holde taler sådan til sølvbryllupper og sådan noget?
Vil du have nogle fif, Ringberg?
Nej, det er jeg ikke, fordi jeg er sådan en ret introvert person. Så fyldte min bror rundt på et tidspunkt, og han ønskede sig ikke nogen gaver, han ville bare godt have en tale.
Ej, tavlig bror.
Ja, det er virkelig tavlig. Så tog jeg mig sammen og skrev en tale.
Blev den god?
Ja, det tror jeg, for folk grinte, og han så også rørt ud. Og det er jo ligesom succeskriterierne.
Mm.
Ellers har jeg mere været sådan en, der skrev en festsang.
Og nu har du også skrevet en bog. Flygtige ord hedder den. Den udkommer på torsdag. Tusind tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Jens, en tale, jeg er sikker på, du lyttede til i år. Faktisk sidste år. Det var nytårstalen af dronningen.
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Jo.
Og der kom hun jo med den totalt overraskende melding, at hun trådte af.
Ja.
Og nu er der altså en anden dronning, der er trådt af. Det er Birgit S. Hansen, den socialdemokratiske borgmester i Frederikshavn. Hun har meddelt, at hun også træder af. Og nu står vi jo inde på Christiansborg og snakker om dansk politik. Men hvorfor skal vi alligevel tale lidt om hende, tænker du, Jens?
Jamen det skal vi, fordi Birgit S. Hansen var en fuldstændig suveræn, markant skikkelse i det socialdemokratiske kommunale landskab. Altså hun fik simpelthen så mange stemmer ved de to seneste valg, så ingen kunne komme udenom hende og høre, hvad hun havde at sige. Altså vi taler om 42% af alle stemmer i 17, der gik til Birgit S. Hansen personligt.
Det er jo helt sindssygt.
Ja, altså 4 ud af 10 i Frederikshavns Kommune, de satte personligt kryds ved hende.
Det var også Danmarks rekord.
Og det samme gentog sig så i 21. Der gik hun godt nok voldsomt tilbage.
Jeg er gået lidt tilbage, det kan jeg lige så godt sige, før du siger det.
Nu er det kun 40%, altså fra 42 til 40%, en helt vanvittig tilbagegang.
Men det er en klar markering af, at jeg fortsætter som borgmester, vælgerne har talt.
Det var hun stadigvæk utrolig populær. Og med det i ryggen har hun så også kunne tale med en vis vægt i den politiske debat. Ja. Også i forhold til Christiansborg, hvor vi er.
Ja, præcis, fordi vi har jo talt om hende og med hende en gang imellem som journalister herinde, fordi hun jo er en borgmester, som godt har turde kritisere sit eget parti.
Inden der bliver givet skattelettelser, så skulle man lige tage en lidt grundigere dialog fra regeringens side med regioner og kommuner.
Vi så det jo i forbindelse med diskussionen omkring skattelettelser. Hvad er det, hun har kunnet, som ikke alle borgmestre tør?
Når man står så stærkt i sit lokalområde og får så mange stemmer, så taler man bare med en vis autoritet. Og det, hun har gjort, det er at give udtryk for, hvad skal man sige, frustration over de økonomiske rammer, kommunerne arbejder under. Det har hun gjort langsomt hen ad vejen, eller det har hun gjort sådan stabilt hen ad vejen, men aldrig sådan helt skænger, sådan så regeringen bare kunne sagt, det er enten skøre. Der, hvor hun virkelig hissede sig op, kan man sige, det var, som du siger, Pia, det var da regeringen, SVM-regeringen, ikke bare ville gennemføre skattelettelser, men flere skattelettelser.
Mm.
Der var Birgit S. Hansen og mange socialdemokratiske borgmester, der syntes de, at grænsen var nået.
Ja.
Så kom skattelettelserne, og så sagde hun så på sin egen sådan lidt udglattende måde, nå, jamen, nu må vi se, om det passer det, de har forsøgt at sige til mig, nemlig at man godt kan give både velfærd og skattelettelser.
Hvad siger det om hende, at hun kan tromme højt, når det gælder, men hun kan også trække sig tilbage?
Det siger, at Birgit Hansen med årene er blevet så erfaren en politiker nu her som borgmester, at hun forstår at dosere sin kritik, så hun beholder en ret stor troværdighed over for dem, der skal høre på den, altså i partitoppen. Jeg synes, den måde, hun nu slutter på her, er også super interessant, for det, hun begrunder det med, det er dels det her med presset på politikerne af helt åndssvage typer, der truer hende på sociale medier, det kan vi lige lade ligge. Men hun siger jo også, at det er fordi, hun nu 10 år har stået på mål for besparelser.
10 år at stå på broen og så sige, det skal nok gå. Det slider.
I en kommune, der har store udfordringer, og det har Frederikshavns Kommune, der er faldende børnetal, der er faldende indbyggertal, der er slagterier, der lukker osv. Og der står hun jo fast på, at det er hårdt at skulle stå på mål for det år efter år.
Birgit S. Hansen, hun har siddet i byrådet i 24 år, hun har været borgmester i 12 år, og hun siger så nu, at hun stopper, ikke nu, men ved det næste valg. Tror du, at Mette Frederiksen sidder og tænker, puha, så slipper vi for hende, eller er det en profil, der egentlig er lidt ærgerligt at miste for Socialdemokratiet?
Jeg tror, at Mette Frederiksen tænker lidt af begge dele, men hun tænker mest det sidste. Altså, det er ikke godt for Socialdemokratiet at miste så stor en stemmesluger i Frederikshavns Kommune. Det tror jeg også godt, de kan se. Men selvfølgelig er det nemmest for Mette Frederiksen og finansministeren, hvis alle borgmestre bare hele tiden klapper i deres små buttede hænder over den fantastiske økonomi, regeringen stiller til rådighed for dem. Vi kan bare se, verden ser bare anderledes ud, når man sidder på et rådhus, og det her det er endnu et eksempel på det.
Tak, Jens. Det her det var også afslutningen på den her udgave af Slotsholmen.
Det er rigtigt. Det var Slotsholmen for i dag. Jeg hedder Jens Ringberg.
Jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Vi laver det her sammen med Jonas Guldmand.
Og vi har også fået hjælp af vores praktikant, Carla Ahn.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.